Sai Kok Lok Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sai Kok Lok Habit.
Rock on! Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit!
Good evening!
Good evening, everyone! Good evening, rock na opening song natin!
Yun ang guilty ng The Rasmus. Hindi ko alam kung ano yung banda na yun.
Okay.
Pero
syempre,
did you feel empty?
No! Ngayon, hindi ako empty kasi nandito ako sa Psycho Clock Habit. Syempre, nandito si Summer!
Yes, nandito si Jay. Kasama natin
si Mike. Hello po ulit.
I'm sure na may miss lahat ng mga listeners natin. Oo. Kasi last na kasama natin si Mike during episode on Unrequited Love, di ba? Talaga nag-boom ang Twitter noong panahong yun.
Iba talaga kapag kunwari.
Okay na.
Pag-love.
Okay.
Ina-expect mo dahil sa'yo, no?
Medyo.
Sige, sasabihin ko
natin mga followers.
Hindi, na-love na nga yung topic. Tapos nandun pa si Mike. Tapos nandun si Summer at si Kirby pa. So talagang sumabog yung Twitter at
Facebook. Pero buti na lang at nandun si Sir Jay na nagbablog. Pero yon, kung gusto nyo makisali sa mga usapan natin, ayan, pwede nyo kaming i-follow sa Twitter at Poch Official, so at POCH Official. Mm-hmm. So currently, we have 1,137 followers at tumataas siya each week. Thank you so much. At syempre,
sasabihin ko na lang na nagbago siya pag umabot na ng 2,000. Taas ang standards.
O, di ba dati 1,000 na yung ano natin? O, ngayon, di ba?
Saka mas lumalaki ngayon yung lamang natin dun sa mga fina-follow natin.
In fairness, diba? dati isa lang. Isa lang eh. Pero kung wala naman kayong Twitter, pero syempre, meron kayong Facebook, mag-login lang kayo, i-type nyo lang, Psych O'Clock Habit. And then, ayun, i-like nyo yung page namin. So, para naman makasama namin kayo sa aming mga usapan. So, currently, we have 4,510 likers.
Yes.
Yay!
Doon sa mga, syempre, naka-tune in sa radyo, no? Uh-huh. Nasa AM po tayo, wala po tayo sa FM. Tapos yung guys sa amin, DZUP 1602, doon sa bandang dulo kanan at ikanan pa.
Pero syempre, kasali ka pa rin.
Tapos, sana yung nakaka-monitor sa atin over the internet, no? Punta lang sila sa www.dzup.org. At yung mga nakaka-miss na sana mag-guilty pag nakaka-miss ng episode ng Butch, ay pwede silang punta sa ating blog site.
Yes!
Yung ating www.pochaholic.com. Mm-hmm. Medyo nagigilty din ako dahil hindi ko siya masyadong na-update. Medyo busy ako.
Pero yun nga, March na at nagiinit ang ating mga topic ngayon. We started off with revenge.
Revenge.
Ayan. Talaga ng mga medyo
alay natin sa lahat ng mga kontrabida sa mundo.
Naka madami yan. Promise.
At syempre ngayon, isa na mga medyo may connect ng konti sa revenge.
Sige, parang kapag nag-revenge ka ba, magigilty ka?
Oo! So ngayon, pag-uusapan naman natin yung the other side. Parang the other side or parang medyo related sila. So pag-uusapan natin tonight is about guilt. Ayan. Yeah. Kaya naman, ano bang ang episode title natin
episode
ngayon?
Episode 214 na tayo. Episode 214, ang episode title natin ngayong gabi ay Mukhang Guilty.
Ayun.
Mukhang Guilty. Nasa una yung
Pwede talaga si Mike maging voice actor.
Pwede, no?
Sabi-sabi tayo. 1, 2, 3.
Mukhang Guilty.
Mas may dating.
Pero, yun.
Ano ko nga, may mukhang guilty nga ba? Paano mo malalaman na mukhang guilty yung isang tao?
May mga non-verbal ano yan eh, signs.
Sa mata.
Oo, hindi makatingin.
Nakatingin sa taas yung mata.
Or sabi nga nung isang, your lips are moving. Ay, talaga kinata ko, no? Sorry.
Ano yun?
Basta may kanta na parang you're lying.
Your lips are moving.
Your lips are
moving. Ano yun?
Alam na mga sudyante natin yun.
Okay lang yun. So marami naman kami yung mga kanta na alam mo na hindi namin alam. Okay, gantihan lang.
Pero feeling ko yung mga hindi makatingin. Masyado po yung nagpapawisan.
Nagpapawisan ng malapot.
Ano ba? Pero ganyan terms.
Or
may suggestive.
Ano, I think stuttering.
Nag-stutter.
Oo. Pero ang tanong ko dyan, kayo, kailan kayo huling na guilty at bakit? Oh, di ba biglang tumahimik? Kasi guilty yung pinag-uusapan natin ngayon. Kailan kayo huling na guilty? At syempre sa mga listeners natin, pag-isipan nyo na yan. Kailan kayo huling na guilty at bakit? Mm-hmm. Mike, ikaw?
Hindi natin maano si Summer.
Paano ba ako? Hindi ko alam kung kailan yung pinakalas, pero kung kailan na lang ako kadalasan nagigilty.
Kadalasan?
Na
okay, sige.
Hindi kapag ano, kapag nagsisinungaling. Okay. Na medyo madalas kong ginagawa.
Ang cute, di ba?
Ano yung mga konteksto na nagsisinungaling?
Sinasabi mo na ganito ang nararamdaman mo sa isang tao.
Ganon! O kaya sasabi mo, nandito na ako, pero wala pa. Nagigilty ka ba?
Parating na ako, 5 minutes na lang, hindi ba?
I'm sure hindi ka nagigilty doon.
O hindi, meron naman akong ganyan mga pagsisisi talaga. So kapag nagsisinungaling, kadalasan talaga sir, nakaka-guilty. Lalo na kapag mahalagang tao yung pinagsisinungalingan mo.
Ay, maganda yan. Lalo na pag mahalagang tao yung pinagsisinungaling. Mas nagigilty kapag hindi mahalaga, carry lang.
Ano naman siya, IT naman siya. Ibang tao.
Ibang tao. Ikaw, Sir J.
Teka muna, busy pa ako.
Grabe, Andaya.
Grabe, oo.
Well, siguro kapag kunwari meron kang pinangako tapos hindi mo nagawa yung pangako.
Ang lalim naman nun.
Kunwari meron, may isasubmit ako tapos hindi ko nagawa.
Ako totoo yan.
Ako sana hindi po nakikinig yung mga pinagkakautangan ko no, na mga deadlines.
So nakaka-guilty kapag nagpapaasa ka.
Ay!
Di ba ganun yun?
Ay!
May pinangako ka. May pinangako ka. So yung kabilang tao, umasa.
Umasa. Oo. Lalo na kung binayaran ka.
Oo nga. Nakaka-guilty yan.
Nakaka-guilty
yan. Sana alam na mga listeners natin yung mga konteksto na to. No? Pero hindi, oo, nakaka-guilty na nga naman yun. Kasi umasa yung tao.
Tapos, at alam naman natin, ang maraming pinapaasa si Summer.
Wow!
So, na-guilty ka ba?
Wow, wala ako pinapaasa.
Ay, bakit ka nagpagupit? Dahil ba yan, sign of guilt ba yung pagpapagupit?
Hindi, bagong buhay. Saka summer na ngayon.
Season mo na.
Oo, season ko na. So, sa mga listeners po, dahil niyo ako nakikita nagpagupit po ako. So, mga 3-4
ano na po siya ngayon? Yung uso pong gupit
parang
ngayon.
Parang sa Heronimo. Ang sa maybe this time.
Okay.
Akala ko naka-mohawk.
Hindi. Ayan. Pero hindi naman ako na-guilty nung nagpag-upit ako.
Ano bang kinagigiltihan mo palagi, Ma'am Summer?
Paano ba? Hindi sa dalas. Ang naiisip ko, yung last time na nag-guilty ako, is kagabi lang. Hindi kasi ano, this week I've been eating a lot. As in
sobrang kainis naman 'yon.
Hindi kasi nga ano, puro may cravings ako for ramen. So 2 consecutive nights na ako nagra-ramen. So parang medyo parang nakaka-guilty na sobra na yung kinakain ko ganyan. Uh-oh. So 'yun yung
parang sinabi ni Summer. Nag-guilty ako kasi kumain ako.
Hindi, kasi sobrang. Basta kung nakita niya kung gano'ng karami yung nakain ko, parang...
Kasi ibig sabihin, nag-guilty ka kasi inagawan mo yung iba ng pagkain.
Ay, nagawan ko sila ng pagkain, ganyan. So, hindi, pero yun. So, basically, ito yung pag-uusapan natin. Kung... I'm sure yung mga listeners natin, meron din kayong mga moments na medyo nagigilty kayo.
Tayo.
So, share nyo naman sa amin yan.
Kung kaya nyo umamin. Yung mga kaya umamin ng kanilang guilt, bukas ang ating ang Facebook at sa inyong mga confessionals.
Kaya naman, gamitin nyo lang ang hashtag na POTCH at hashtag guilt. Yun lang. Sobrang simple. Hashtag POTCH at hashtag guilt. Ayan. Ang tanong ko, ano bang difference ng guilt saka shame? Kasi laging lagi nilang
magkasunod.
Parang
di ba sa psychos Tama ba ako? Kay Erickson.
Oo.
Di ba? Yun yung isa sa mga una.
Shame and guilt. Autonomy versus shame and guilt. Oo. Pero,
kailan yan? At ano nga yan?
Siguro mga 2 years old.
Mga kasi, around 2 years old.
So, talagang nag-discuss tayo dito. No? From trust versus mistrust, yung next is autonomy versus shame and guilt.
No, gusto lang natin ipakita na
alala ko yan.
Yes.
Na madalas magkasama siya.
Magkasama siya. Mm-hmm. Pero ano, kayo, meron ba kayong opinion about it? Na ano bang sa tingin difference ng shame? Ano to? Hiya eh, no? And guilt. Apparently, nag-uusap kami ni Sir Jay kanina, wala kaming makitang direct translation ng guilt sa Tagalog.
Sa Filipino, ewan ko sa ibang mga Philippine languages, hindi natin na research. Pero parang wala akong
oo. Anong difference ng shame, nahiya ka, saka guilt or na-guilty ka?
Basta yung alam ko lang, ngayon na may ginagawa sila to na research on hiya.
Uy.
No? Sana ay naisulat na nito, no? Ewan ko kung nagigilty siya kung na hindi pa niya nasusulat, no? Yung article na hinihingi sa kanya, sinisingil sa kanya, diba?
Okay.
Para dun sa analysis nila, yung isa na posible, no, may possibility na yung hiya, dalawa yung dimension niya.
Mm-hmm.
Isa ay may very social na hiya. Yan yung nakakaya, napahiya, yung mga ganyan.
Mm-hmm.
Tapos yung isa ay mayroong mas moral na dimension. Ito yung kahihiyan, no, ikinahihiya, yung mga ganyan. So ano yung kaiba nung dalawa? Yung social na hiya, yun yung mas kailangan ng ibang tao.
Oo.
So nararamdaman mo siya dahil in the context
o
pwedeng presence nila or kaya in relation to them, no, kaya ka nakakaramdam ng hiya.
Uh-oh.
Yung isa naman ay pagkapahiya na moral. So pwede, it's possible na kahit walang ibang tao. Makaramdam ka noon kasi parang siyang pagsuway sa isang moral standard.
Ay, ang ganda noon, no, kasi ibang-iba dun sa mga yung pag-aaral ng sa Western.
Uh-oh.
Kasi parang dinifferentiate nila yung shame or yung hiya bilang nararamdaman mo yon kung alam ng iba yung ginawa mong hindi tama or hindi maganda. Tapos ang guilt daw, parang sinasabi nila, nararamdaman mo siya kahit na walang ibang taong nakakaalam. Yung sa sarili mo, 'di ba? Parang ganoon nila din differentiate. Pero dahil nga sa dalawang dimension na 'yan, it's possible na yung moral,
yung guilt natin
mas malapit dun sa moral
hiya.
Kaya siguro din wala tayo talagang term para sa guilt kasi nasubsume na siya
as hiya.
Nasa hiya. No? Although meron tayo minsan, no, na ewan ko kung naano yung kunwari, pag nagigilty ka, sinasabi mo rin, nakukonsensya ako. No?
Oo, so, nga, mas na-associate ko siya doon.
Doon. Kaya lang, pag yung konsensya, na konsensya lang, hindi siya as an experience, iba yung dating ng konsensya.
Diba?
So, sobrang interesting talaga pag-usapan yung guilt. Yung kahit ayaw
guilt.
Natin siyang...
Correct.
Ayaw natin siya nararamdaman.
I-disclose masyado.
Ayaw natin siya pinag-uusapan. Pero ngayong gabi...
Pag-usapan natin.
Pag-usapan natin kahit nagigilty tayo.
So, kailangan natin pag-usapan na announce na natin.
Saka sayang naman.
Diba,
sayang naman yung
nirisayang yung poster.
Saka nangako tayo. Edi, pag hindi natin ginawa, edi magigilty naman tayo.
Correct. Lahat yan, pag-uusapan pa natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Updates. Namarkahan mo na ba ang March 21, 2015? Kung hindi pa, tara na sa Battle of the Coolest at tunghayan natin ang paligsahan ng planning and executing of integrated marketing communication campaign. Sa Fisher Mall Activity Center yan ng mga Bachelor in Advertising and Public Relations Senior Students ng University of the Philippines para sa Silver Anniversary ng AdClash. Kaya isama na ang lahat dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates! ng pusa tabi para...
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Guilt and regret, they are my two ingrate brothers. Guilt and regret, oh God, how I hate them both from the bottom of my heart.
And guilt and regret daw ay brothers.
Ang bigat naman nun. Nagbabalik po ah!
Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At si Mike po.
Ayan. Ayan. Pinag-uusapan po namin ang tungkol sa guilt.
Guilt,
ayan.
No?
Kailan ka huling na guilty at bakit? I-share nyo sa amin yan on Twitter. Ayan. So, paano ba natin ipapaliwanag ang guilt? Pag sinabi natin guilt kasi, dito na... Parang, ano yan eh? Feelings, di ba? Parang isang di magandang nararamdaman na... Naramdaman mo dahil meron kang ginawang hindi maganda, meron kang hindi ginawa, at meron kang hindi magandang intention na naiisip.
Okay, okay. So, balikan lang natin. So, yung guilt, pwede siyang acts that you committed, tapos in action, tapos yung huli, pwedeng intention.
Thoughts or intention. Ayan.
Pero dun sa unang dalawa, kaya masasabi na, sinasabi nung song, no, na yung
guilt and regret
are brothers. Kasi yung regret, kung matatandaan natin sa episode natin before ng egret, egret to lang. parang naging ibon.
Ibon yun, diba?
Oh, and then we had, an episode on regret.
Regret, hindi egret. No? Regret. Tapos sinasabi nga natin, dalawang types yung regret, no, yung parang sin of omission at sin of commission. Or inaction or action.
Oo, at madalas mas malaki yung regret sa inaction na hindi mo ginawa.
Pero sa guilt yata, malaking bagay yung mga parang feeling ko baliktad naman, ang kaibahan naman yata ng guilt at regret.
Oo.
Malaking bagay pa rin yung mga ginawa mo. Marami tayong guilt of guilt feelings. No, na nagre-resulta sa mga bagay na ginawa natin.
Kaya ang ganda kasi meron ditong sinasabi na 5 causes of guilt.
Mm-hmm.
Ayan, yung unang-una, basically, yung pinaka-obvious, you feel guilty kasi may ginawa kang mali. 'Di ba? Mm-hmm. Something wrong that you did against another person.
Pero yung bago muna eh, anong klaseng wrong yung nagpapa-guilty sa iyo? Kasi 'di ba sa literature, sa psychology, parang hinahati natin 'yan. Pero tayong mga social, parang violation of social conventions. Kunwari, estudyante ka tapos uupo ka sa teacher's table.
Mali 'yon.
Mali 'yon, pero magigilty ka ba na ginawa mo 'yon? No? Or 'di ba?
Depende sa estudyante. Joke lang ha, my gosh.
Pero social convention. Pagpapasok ka sa elevator, ang convention ay nakaharap ka sa pinto, 'di ba? Pag nakatalikod ka ba sa pinto, magigilty ka dahil ginawa mo 'yon. Kasi nag-violate ka ng social convention. So baka talaga yung guilt ay mas associated sa mga particular wrongs na ginagawa natin. More or less papasok siya sa usapin ng
morality.
No? So kaya yung tama at mali mas nasa moral aspect siya kaysa social convention.
Pero 'yun nga sinasabi natin na madalas kang magigilty pag merong kang ginawa na mali.
Mm-mm.
Diba? Which basically would inflict harm on another person. Mm-mm. Diba?
Lalo na kung yung maling ginawa mo, nakakasakit na iba.
Oh,
kung sa sarili mo lang.
Ay!
Nakasakit. Kunwari, mali siya, tapos nakakasakit. Kagaya mo.
What? Ako?
Ulit.
Yung pagkain. Ano? Yung pagkain ng ramen. Bakit ka na guilty? Wala ka namang inagawan ng
hindi
food.
Hindi kasi sinasabi natin, something wrong that you did, di ba? Pero kasi feeling ko pumapasok dyan yung ano eh, meron kang sariling ano eh,
standards.
Oo.
Oo nga. So at na-violate mo
yun. So magigilty ka pa rin.
Uh-oh.
Akala ko naman kagaya mo. Ano meron?
Pwede din kaya sir, kunyari, ito medyo mabigat, nag-attempt ka na mag
suicide.
Hindi ba? Alam mo na mali siya.
Tapos sisihan mo siya. Pinagsisisihan mo siya.
Hindi. Medyo madi-discuss na natin yan palalaguin pa natin kung ano yung
or either ang magiging resulta po ng episode natin ay clarity or lalong lalabo.
Lalong lalabo.
Lalong i-blur.
Hindi, pero kasi nga ako, normal naman makakaranas ka ng guilt eh. Diba? Pag meron kang mga ginawa na may standards ka, may codes ka, tapos parang hindi mo nagawa yon, so nagigilty ka. Ganyan. Yung iba naman sinasabi, ang cause ng guilt is guilt na may gusto kang gawin na hindi maganda, although hindi mo siya ginawa, pero dahil gusto mo siyang gawin, nagigilty na rin yung ibang tao doon.
Ah.
Diba? Parang sana...
Pumigay ka ng example.
Sana yun talaga. Sana mag-break sila, mga ganyan. Ah. Ay, hindi ako bitter, ah, guys. Pero ganon. Parang, kahit na hindi mo, wala ka namang ginagawa para mag-break sila.
Pero
winish mo sa mind mo, may intention.
Tapos nangyari. Kailangan ba mangyari?
Actually, yun nga eh. Medyo inano nila yun. Yung parang
hinati pa nila.
Kasi pwede kang mag-guilty. Iniisip mo lang.
Nakaka-guilty na. Kasi alam mo, hindi dapat na iniisip.
Oo. Okay. Tapos, yung pangatlo nga, pwede kang mag-guilty pag kunyari, winish mo na sana mag-break ka. Tapos nag-break
nangyari
nga. So, yun. Parang feeling
parang sumpa,
mo, ikaw yung dahilan. Kahit wala ka namang ginawa. Dahil winish mo yun, nagigilty ka na. Ganyan.
Okay. So ito ko, thank you kay Hana. Sabi niya,
hi Hana.
Nagigilty daw siya kapag di siya nag-share ng pagkain sa iba dahil gusto niya sa kanya lahat.
Ako rin.
Oo naman. Yes, ano kapag balat ng chicken joy yan? Bibigay mo pa ba?
Oo. So hindi ka nagigilty?
Hindi.
Feeling ko nga kasi nga, yung guilt, iba-iba yan eh.
Parang
iba
relative to the person.
Parang relative siya. Eh.
Okay.
Iba-iba ang tama at mali para sa iba't ibang tao.
So may mga tao na mas madaling mag-guilty. May mga tao na hindi nagigilty at all. Eh kayo, ano kayo doon? Alam ko si Summer.
Ako sobra.
Sobrang mabilis mag-guilty yan.
Sobra. To the point na parang hindi na siya maganda. Parang ginagamit na siya ng ibang tao to manipulate.
Ay, shucks.
Mamaya, pag-uusapan natin
yan. Pag-uusapan natin.
Pero yung mga outcomes ng guilt experience.
Ito pa, para buuin natin yung mga causes of guilt. Ayan. Meron ding sinasabi, nagigilty ka kapag hindi mo ginawa or you did not do enough. Parang kulang yung ginawa mo para tulungan yung ibang tao. Diba? Naranasan mo na ba yun, Mike?
Pwede, ma'am. Kunyari, pag may nakikita ka sa daan, hindi ba, na sana binigyan ko siya ng ganito. Kasi hindi mo naman ginawa. Parang paglagpas mo, di ba? Ang bad ko ba doon? Hindi ba? Sana pa.
Actually, medyo, although naiintindihan ko yan, minsan, weird din yung ganun pakiramdam. Kasi lalo na kung kunwari, paano kapag wala naman talaga sa control mo? Pero nagigilty ka pa rin. Kunwari, I could have done enough, pero wala ka nang, kunwari, halimbawa sa isang kamag-anak or malapit na tao na kunwari may sakit tapos di ba tapos kaya binawian ng buhay no, syempre afternoon sisisihin mo yung sarili mo, di ba? Tapos I could have done enough, pero medyo weird yon kasi nga
wala naman sa control
mo.
Pero yun nga eh, meron kasi yung ibang tao hindi nila napaghihiwala yon, na parang feeling nila meron silang magagawa, parang hindi nila ma-delineate those things that are within their control and things that are out of their control. So parang feeling nila meron silang ano, parang contribution sa nangyari.
Kahit wala naman.
Kahit wala naman, 'di ba? So yung iba, kaya niyang iano 'yan eh, kaya niyang irrationalize sa sarili niya. Wala sa control ko eh. Pero yung iba, parang feeling nila ito yung parang feeling nila, parang heroes sila, na parang kaya nilang iligtas lahat.
So parang ang dating sa akin doon, may mga guilt na logical or rational mong maramdaman. Lalo na kunwari yun nga, malinaw na may ginawa ka, tapos at isang resulta ng action mo, either makasakit ka ng iba or pwede siguro sarili mo.
Sa sarili mo or you break your codes.
Oo, so yan. So yan, feeling ko rational na makaramdam ka ng guilt. Pero yung mga pinag-uusapan natin na parang out of your control naman.
Oo.
Or wala ka naman talagang tuwirang, no, may kinalaman doon sa magiging outcome. Bakit kailangan nating makaramdam ng guilt?
Ng guilt. Diba? Well, apparently, and why do we have to...
Oo nga. Ang question ko nga, why do we have to punish ourselves needlessly? No, na, kasi sa totoo lang, yung guilt, no, is an emotion.
Ang pangit na pakiramdam.
Oo, na hindi masyadong kaaya-aya maramdaman. So, ang ano ko nga, why do we wallow in our guilt?
No? Magandang pag-usapan yan.
So, at yan yung ilan siguro sa anay natin. No? Tapos, syempre, at kailan ba siya justified?
Oo.
Kailan siya parang, ay, hindi na to maganda.
Oo.
No? At ano yung mga, siguro, mga possible outcomes
ng outcomes ganun. Ng guilt?
Tapos hopefully...
Tayo mong tanong.
Oo nga.
Dami natin sasagutin.
Baka kailangan pag-usapan nila, meron bang way para mabawasan naman yung guilt na nararamdaman? Ah. Lalo na kung para sa akin irrational na guilt.
Ha? Pero meron pa ako idadagdag na isa pang irrational guilt. Apparently, meron din mga tao na nagigilty dahil mas maganda yung buhay nila kaysa sa iba.
Oo.
Diba? Parang...
Ito yung mga feeling.
Hindi. Okay, in fairness, diba? Parang, actually, dun nga papapasok yung survivor guilt. Diba? Na parang nagigilty ka kasi ikaw nag-survive, yung iba hindi. So, lahat yan, pag-uusapan natin the ins and out of guilt sa pagbabalik ng...
Psycho Clock Habit!
Updates. Career talk? Check. Film showing? Check. Quiz show? Check. Amazing Race Manilakbayan? Check. Handa na kami para sa CH at 50 Oro y Negro, a golden celebration of history and achievements throughout the years. Ikaw, handa ka na ba sumali sa March 24 hanggang 28? Sa 50th anniversary ng UP Circulo Hispanico? Kami pwedeng sumali? Oo naman, dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Nakikinig ka ba sa bulong ng konsensya mo? Nagbabalik ang Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At si Mike.
Yes. So, pag-uusapan natin kanina yung iba't ibang forms ng guilt, di ba? Tapos,
kung bakit ka nagigilty.
At bakit tayo nagigilty. Ano yung mga kondisyon, kung bakit tayo nagigilty. Tapos, tinitingnan din natin, dinidifferentiate din natin yung iba't ibang uri ng guilt.
Oo, para merong logical.
Merong rational.
At merong
irrational
forms of guilt.
Tapos ilan dyan, ako makasasabi ko na irrational ay yung survival guilt.
Oo nga eh, no? Doon sa mga nag-tune in lang, yung survivor guilt, parang nagigilty ka kasi maganda yung nangyari sa buhay mo. So parang parang may sense ka na bakit ako nag-survive or bakit maganda yung nangyayari, yung iba hindi ganito ang natatamasa, mga ganyan.
Very common siguro yan, kunyari may mga disaster, di ba, tapos medyo maraming nasalanta, di ba, or nasawi, di ba, tapos bakit sila bakit ako yung naiwan? Mm-hmm. Parang ganun.
Oo. Pero yun, meron din talagang iba na parang nagigilty ka kasi maganda yung nangyari sa'yo. Tapos yung, I mean, not necessarily disaster, ah. Mm-hmm. Merong iba talaga na parang nagigilty kasi maganda yung nangyari. Tapos parang, but sa iba, parang hindi nangyayari yung ganong rewards.
Na maganda yung buhay mo. Uh-oh. Pero ang isang siguro, what can we take out of that, no? Yung positive doon ay, kadalasan, yung mga tao nakakaramdam nito, yun yung naging motivate sa kanila na tumulong
sa iba. So,
yes. Uh-oh. Oh. I think,
so yung mga hindi tumutulong sa iba, walang ganon. Walang ganong guilt feelings.
Hindi, kasi feeling ko meron kang sense of parang inequity, parang hindi equal, parang ganon. Ito talaga siguro.
Pero survivor guilt pa rin ba yon? Parang hindi siya bagay na ano.
Hindi pa siya bagay. Pero feeling ko kasi minsan pag meron kang sense na parang hindi fair. So parang magigilty ka.
Na-obliga. Obliga kang tumulong.
Hindi naman na-obliga. Pero parang hindi naman obligation na parang napilit ka. But you think you have a responsibility to give back. Pay it forward.
Pay it forward. Correct.
Mm-mm. Pero yun nga, pinag-uusapan nga natin yung guilt. Meron ako naniniwala ako merong positibong na ibibigay ang pagkakaramdam ng guilt. Mm-hmm. 'Di ba? Parang pag naka-meet ka ng isang tao na hindi man lang nagigilty, 'di ba nakakainis sobra.
Uh-oh. At 'di ba hindi ba ano 'yun? Kino-consider 'yun na psychological disorder.
Disorder, personality disorder siya.
Yung isang tao na walang guilt at all.
No? Kung, actually, mm-mm.
Yung kaya siya sabi yung walang taong walang konsensya.
Walang konsensya, walang remorse.
Oo. Tinatawag natin mga taong halang ang kaluluwa, parang moral compass 'yan.
Oh, doon din pumapasok yung antisocial personality disorder kasi mm-hmm. parang meron kang hindi magandang nagawa sa kapwa mo pero wala kang nararamdaman.
Okay
hindi ka man lang
natitinag.
Natitinag. Hindi ka man lang nag-worry
natitigatig. Ano pang gusto mo?
Nagagambala.
Nababagabag. And actually, yung mga narcissistic
akala ko yung mga nurse eh.
Mga narcissistic personality disorder, di ba? Parang basta makalamang lang sa ibang tao.
O yung mga psychopathic. Yung mga psychopath, wala talaga silang remorse, no? Mm-hmm.
So, parang ang modo nila, lakompake. Lakompake po
ganun,
yan.
At ganun nila sinasabi.
Ganun yung sinasabi, lakompake. Lakompake. Lakompake.
Pakitranscribe nga. So yung mga yon isa sa mga parang signs no ng isang pagiging psycho or sociopath no, ay yung walang remorse o walang guilt. No? So, at ito yung mga tao na hindi sila nagpapalimita sa mga moral or social conventions.
So, ibig sabihin, meron din magandang na idudulot ang pagkakaroon ng gantong feeling.
So, yun yung talagang punto ni ano. Dahil si Summer
is okay to be guilty.
Hindi na ba? It's okay, but not always.
Not all the time.
Kasi si Summer nga ay mag-guilty.
Hindi!
Mukhang guilty.
Mukhang guilty.
Hindi. At dahil dyan, itatanong ko sa inyo yan. Ano sa tingin nyo?
Nagsusulat pa ako.
Mag-guilty ka, Sir Jay.
Ano
yun? Ano sa tingin nyo ang magandang naidudulot na pagkakaroon ng ganung feeling of guilt?
Well, para siyang di ba, kung patatandaan niyo yung discussion natin sa revenge, no? parang bakit nga ba nagkakaroon ng revenge motivation yung isang kultura? No? Para sinasabi nila na para maparamdam sa mga tao na sila may balik. So, to a certain extent, dahil nga related ang revenge at guilt, baka yung guilt ay, sige, mag-ano tayo ng technical term, inhibitory mechanism. No?
So, inhibitory? Ano ibig sabihin nun?
What to do and what not to do next time.
No? So, yung guilt nagpaparamdam sa'yo na baka...
Nagpipigil. Pinipigilan ka.
Na yung kung ano yung ginawa mo before, dapat hindi mo na siya ginawa. Mm-hmm. Or gagawin ulit. Mm-hmm. Kaya nag-usap kami ni Summer nung namimili kami ng song na...
For guilt.
Para dito sa guilt.
Uh-oh.
At yung sinuggest niya, oops, I did it again.
Oo nga, nakita ko yan.
Actually, palagi yung lumilitaw. Pero ang dating kasi sa akin, dapat kung nagkaramdam ka ng guilt, you won't do it again. Pero siya, wala siyang guilt.
Grabe na, maka-judge naman.
So parang ang guilt.
Hindi, yung song.
So parang meron siyang
supposedly, dapat yun yung function niya.
Meron siyang Ma'am Charo effect.
Kaya nga,
you,
I did again.
Agreed with your heart.
Oo nga, dapat. Inhibitory siya.
Parang don't do it na.
Oo, parang ganun.
Bad eh.
But she did it again eh.
Okay. So parang ang guilt, meron siyang Ma'am Charo effect.
Charo effect.
Hindi, parang alam mo yun, tinuturuan ka na yung good morals. Hindi ba? Di ba sa dulo laging
supposedly advice? Dapat.
Di ba sa MMK?
Kaya nga nakakainis yung mga tao na parang gagawin muna nila para mag-guilt tapos magigilty sila. Eh hindi, dapat. Di ba? Yung negative na feeling na nararamdaman mo kapag nagigilty ka would serve as something na aversive no, doon sa terms natin sa psych. No, ibig sabihin, hindi siya kaaya-aya. Ang effect niya dapat, hindi mo na siya uli gagawin.
Oo,
magiging aversive stimuli siya.
Iiwasan mo na siya. Mm-mm.
Pero yung nakakataka sa mga tao, tulad nga doon sa kanta ni
Britney.
Talaga, judge talaga natin?
Hindi, yung kanta lang niya.
Okay.
Na gagawin mo uli, tapos magigilty
ka. Ako talaga parang pinagtanggol ko yung oops, I did it again.
Kasi dapat hindi mo na siya inulit. So ibig sabihin hindi baka kaya mo inulit kasi hindi ka na guilty or
ay,
hindi enough.
Merong mga na tao nagigilty pero ginagawa pa
yun
rin
nga,
nila.
Yun nga yung reklamo ko.
Okay. Ano pinaglalaban mo, sir? Pero tao talagang nanunubok. Hindi ba? Kahit sa klase natin ganyan, alam nilang maling matulog.
Magigilty muna, di ba?
Hindi ba? Pero inuulit-ulit nila.
Ayun, naalala ko meron akong so sobrang tagal na to. Meron akong estudyante.
Mm. Mga 19 ano yan.
Wag na nating ano, I'm sure baka may mga anak na to. pero hindi siya pumapasok sa klase.
Mm-hmm.
Tapos, nung finally pumasok siya, kinausap ko siya kasi nga parang malapit ko na siya i-drop.
Ay.
Tapos sabi niya, so bakit hindi ka na pumapasok? Again, ang ani natin, hiya yung ginamit niya. Pero parang mid-term yun.
Mm.
Tapos, sir, nahiya ako sa inyo kasi ang bait niyo. Tapos sabi ko, so kasalanan ko na hindi siya pumapasok talma. Tapos ano yung sige nga ano yung explanation? Dahil nahiya palagi siyang absent.
Oo.
Tapos feeling niya hindi maganda yung mapapakita niya sa class. So, para maiwasan 'yon, hindi na lang siya nagpakita. Diba, ang labo.
Oo.
Pero 'yun nga. So, ibig sabihin, supposedly dapat inhibitory.
Okay. So para kay Sir J, pag na-guilty ka, yung feeling na yon, it should, prevents you from
should prevent.
Should talaga should
have,
talaga.
Or should tell you what
not to do
next
or
time.
Not to do you yeah.
Oo.
Hindi mo nagagawin.
Ah, so parang yun. Sa inyo ano lang siya, parang signal detection lang. Parang okay, tuturuan ako dito na.
Hindi, pwede rin naman. Uh-oh. Pero kasi sa realidad kasi, meron pa rin
dahil nga may mga kataong katulad ni Britney Spears sa oops, I did it again.
Meron talaga na parang nagigilty lang at ina-acknowledge nila na nag-guilty sila pero ginagawa pa rin nila.
So ano yung function?
Ay, tanungin natin si Mike. Ano pa sa tingin mo?
Oh my God, I'm not ready.
Hindi. Yung iba pang ano, sa tingin mo, ano,
bakit tayo nakaka-experience? Uh-oh. Ako nga, tingin ko,
inhibitory.
Supposedly dapat inhibitory.
Hindi ba parang sinusugan ko na rin yung sagot mo? Sa akin ang galing yung what not to do,
Hindi, kasi magkaiba yung parang pinipigilan ka gawin yung mga hindi dapat gawin. Mm-mm. Doon sa yung guilt signal lang siya ng kung ano yung mga hindi dapat gawin. Parang kinaklarify sa'yo. So, ibig sabihin, kapag may ginawa ka at na-guilty ka, isa siyang sign na mali itong ginawa ko.
Mm-mm.
Kung hindi mo pa alam, nakakainis, no? So, baka yun yung isa, baka isang function. Yun yung aking suggestion. Para namang ang hirap namang pasayahin ni Summer. Parang hindi siya happy sa mga ano natin. O ano nga, ano pang mga iba pang function?
Ano bang pwede, ma'am? Kasi yun nga, susug lang ako doon kay Sir J.
Oo. Ako, naiisip ko, ano rin siya, may parang relationship enhancing din siya. In a sense, nakita ko yung guilt relationship enhancing. Hindi! Kasi ang naiisip ko dyan, kung kunyari, nag-guilty yung isang tao na meron siyang hindi magandang
ginawa.
Oo. Tapos, parang magbe-makeup siya with
gusto mo lang naman.
Sinusuyo
pa.
Okay,
merong,
I got it.
Hindi, talagang ano, hindi sa akin, pero hindi ako ganon. Pero merong...
Pero feeling ko mapavalidate si Summer
hindi,
mamaya.
Hindi. Pero merong ganon.
Hindi, maniwala ka.
Hindi, pero merong ganon. Na parang, isang function ng guilt is somehow, yung recommitment nila dun sa relationship.
Para may honeymoon ulit. Parang may suyo-suyo. Parang
ganon
ganyan.
Eh, kasi feeling ko...
Parang it will follow yung sinabi rin ni Sir Jay na parang malalaman mo kung ano na yung mga hindi mo dapat gawin.
Mm-mm.
So dahil hindi mo na siya gagawin, mas strengthen na yung relationship mo dun sa ginawaan mo ng mali.
Mali.
Nagkaintindihan
ba tayo
doon? Oo, nagkaintindihan tayo.
So kaya nga, in a way, signal siya, ano yon? Sapat ba na nakaramdam ka lang ng guilt?
In feeling ko kung...
Or dapat signal siya na may gawin ka to may... enhance the relationship.
Oo. Parang yun yung sinasabi natin, di ba? Parang yung transgressor, kung sino man yung nakagawa ng hindi tama, mm-hmm. parang pag na-guilty siya, di ba? Pag na-guilty siya, parang sign din yun dun sa ano na parang, uy, buti naman na-guilty siya. Kasi it's also a sign na hindi niya, yun, katulang sinabi mo, hindi niya nagagawin yun in the future. At the same time, reassuring yun sa partner or dun sa kaibigan mo na parang, uy, parang he cares about me. Ganyan. Ay, talaga may ganun. Pinasok. Pinasok.
Sinong he yan?
He or she.
Pero parang, you have to make bawi. Parang
ganun. Hindi kasi feeling ko rin, pag nag-guilty ka, parang hindi ka naman magigilty. Katulad yung sinabi ni Mike kanina, pag hindi mahalaga sa'yo yung taong yun, hindi ka naman basta-basta magigilty eh. So, kunyari, ako, nakita ko na nag-guilty yung isang tao, parang I feel somehow valued na sinasaalang-alang niya yung nararamdaman ko.
Pero yun nga, ano lang natin, pero may mga guilt talaga na parang na nakakaramdam tayo para sa mga generic IT, mga ibang tao, di ba? Pero iba rin yung guilt na nararamdaman natin sa mga HIT sa atin.
Which
diba?
Is hindi ibang tao.
Mga hindi ibang tao. No? So, at iba din yung dynamic siguro nung mga ganyan. Parang mas kapag ang nag-guilty ka, no, dahil nakasakit ka ng hindi ibang tao sa'yo, baka mas may ano kang tendency bumawi. Mas mataas yung motivation mo na bumawi. Di ba? Tama ba
yun? Pwede,
pwede. Papasa na ba kami, Ma'am Summer?
Ako talaga. Hindi. So, yun. Meron tayong sinasabi na magandang na idudulot ng guilt. Pero, meron din ibang mga nagsasabi na hindi maganda ang pagka...
Kailan siya hindi na magiging maganda?
Oo. Maraming mga sitwasyon na hindi nagiging maganda ang
sample.
Feelings pagiging, of guilt.
Oo. Pero sa dami nun, kailangan nating mag-break.
Ah, ganun? Oo. Break na tayo. Break na tayo, Summer.
Ayan. Lahat sige. Po yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Sorry na talaga, kung ako'y medyo tama. Ako nag-iisip na ito ko na ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako, huwag sanang magtangkot. Sorry na.
Sorry na.
Yan daw ang relationship enhancing function ng guilt, sabi ni Summer.
Wow, hindi ko sinabi yan. Nagbabalik mo ang
Psycho Clock Habit. Nandito si Jane.
Nandito naman si Summer.
At si Mike.
Yes. At maraming salamat, Keton. Welcome back sa pagbablog.
Hi, Ton. I miss you.
We miss you.
Okay. Okay. So, ano natin, na-guilty po kami dahil hindi namin masyado na-monitor yung
tweet. Oo, ang dami na nag-tweet.
Tweet.
Tweet, sir. Kaya. Nakakaya, nakaka-shame. Char.
Hindi ako na-guilty doon. Anyway, si John De La Cruz sabi niya, sorry po.
Mag-guilty ka, bukod na ubo.
Bukod sa kakulangan sa pagtulong, nakaka-guilty rin kapag gumagawa tayo ng mga activities na half-hearted.
Ay, mabait naman yan.
Dapat itodo na talaga.
Kumari, gagawa ka ng assignment. Dapat todo-todo na.
Ito, mabusahin ko kay Alexis Torres kasi pareho kami. Sabi niya, may ramen guilt din po ako. Haha, appear tayo.
Si John De La Cruz, tinatanong niya kung ang basahin mo nga ito, Schadenfreude. Ay pareho ba ng guilt? Actually, ang Schadenfreude ay
kasi di ba you're happy at the misery of some of others.
Pwede kang
guilty.
Pwede kang mag-guilty after.
Well,
di ba? Pwede ka after ka makaramdam ng
happiness,
Schadenfreude, pwede ka mag-guilty. Pero iba yung guilt sa Schadenfreude.
Sabi naman ni Isabel Alcantara, si Kamala, sabi niya, lakas maka-teleserye feels ng mga topics ng Poch Official recently. Ayan. Yeah.
May tanong si John De La Cruz at dapat si Summer.
Tanong ni John.
Hi, John.
Ako na magbabasa para may basahin naman ako.
Okay.
So, sabi ni John, paano naman po kapag intentional na pinapag-guilty yung partner niya? Na-enhance pa ba ang relationship kapag ganun?
Ay! Tama-tama yung tanong mo, John. Kasi ngayon natin i-discuss yung hindi magandang na idudulot ng guilt.
Lalo na kung alam mo na yung tao ay madaling mag-guilty.
Oo.
Tulad ni Summer.
Ako talaga, hindi po ako madaling mag-guilty. Baka
hindi po yung totoo.
Hindi talaga. Pero yun.
Nakasayang sana meron tayong assessment para magkaalaman na.
Hindi, pero ito nga.
Sige.
Kasi yung iba, parang pinagsasamantalahan or ginagamit. Oo, yung pagka-guilty ng ibang tao, parang ginagamit niya yon to manipulate them.
Or to blackmail.
Yung nagba-blackmail sila.
So kapag ganun yung nangyari, hindi na siya relationship enhancing.
Hindi na, oo. So to answer John's question.
Kasi nagkakaroon ng inequity di ba?
Yes,
suppose hindi dapat relationship enhancing yung actions mo after guilt, no?
Mm-mm.
'Di ba? Para bumalik yung equity ng relasyon.
Uh-oh.
Pero kung ginagawa mo yung intentionally pinapag-guilty mo yung isang tao.
Uh-oh.
Para may kung ibig sabihin hindi ka naman talaga nasaktan, pero
'di
ba?
Actually even in the
andaya naman noon.
Oo, even in a parent-child relationship, dahil developmental psych ang aking perspective. If you use psychological guilt as a way of discipline, hindi ang magandang effect sa bata.
Sa mga bata.
So I'm thinking, even in relationship, yung parang you induce guilt just for them to comply to your wishes, hindi siya maganda sa relasyon. Di ba? Sa kahit anong relasyon.
Paano kaya yun? No? Magandang pag-reflect natin. Kasi yung way ng pagpapalaki natin sa mga anak natin, naka-ano dyan sa shame at guilt, di ba?
Pero yun nga nakikita nga sa research, hindi maganda ang naidudulot. Dapat mas focus dun sa behavior. Kung mali, yun, dun ka mag-focus.
Hindi yung pag-i-induce lang ng guilt. Unless, di ba, mayroong may reason for it.
No?
And then parang iaano mo, tuturuan mo yung bata to recognize na mali yung ginawa niya.
And correct. What to do.
At ano yung pwedeng gawin.
Nakapalit. Mm-mm.
Pero ito pa nga kasi ang nakakaano rin parang pag sobra kang nagigilty, parang hindi ka makamove on. Kasi lagi mo nang iniisip na, ay, ba't ko ito naisip? Ba't ko ito nagawa? Ganyan. So, isang negative effect din siguro ng guilt is
rumination.
Oo, rumination.
True.
Mm-mm. Na parang lagi mo lang siyang naiisip. So, wala ka ng ibang nagagawa.
May kinalaman ba ang guilt at depression?
I think so.
May relasyon ba sila?
Possibly highly correlated yung dalawa. Wala akong empirical basis talaga pero feeling
pero napaka-logical. Kasi kung yung guilt ay magdudulot ng rumination, 'di ba? Alam natin sa pag-aaral ng depression, no?
Would lead to depression.
Isang strategy 'yan, no, ng mga taong depressed, no, yung pala. Kaya hindi sila makaalis sa kanilang sa kanilang depressed state, no, kasi nagru-ruminate sila palagi, no. Tapos parang ang dating nga sa akin tuloy, people who wallow in their guilt, parang ang sobrang masokista, 'di ba? Kasi guilt talaga siya, negative na emotion siya. It's a negative experience.
Hindi siya magandang, pangit siyang feeling.
Pangit siyang feeling, kaya nga hindi ka makatingin sa mata. Iba, sa mata ng iba. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo.
Oo.
Kahit hindi ka naman nag-LBM, diba? Pero may ganun kang...
Corny mo dun, sir.
Last na yan.
Okay, naulitin niya, sir.
Pero ganun, nakakainis naman to si ano?
Joke lang. Sige, nawala doon.
Nakakainis naman si Mike Pumatol.
Sige, go.
Pag si Summer, hindi ako ginaganyan eh.
Okay.
Takot lang.
Oo, magigilty kasi ako.
Magigilty kasi. Si Mike kasi walang guilt.
Oo, ano nga yung sinasabi mo, sir?
Wala na.
Hindi, go push mo
na. Bakit kailangan?
Wala yung thought
niya. Bakit kailangan mag-wallow ka doon? Diba? Kasi hindi naman siya okay.
Pero ako, ang tingin ko dyan, yung iba kasi hindi nila alam.
Hindi nila realize
na pangit na yung naidudulot ng pag-iisip nila dun sa mga pangyayari.
Hindi rin kaya dahil, hindi ko alam kung na ano to sa research natin. Mm-mm. No. Pero hindi kaya dahil din yung ating, yung framework, religious framework natin ay nag-ooperate sa mekanismo ng pagpapagilt. Pagpapagilty. Hindi kaya.
Pwede rin. Meron kayang ganun. Lalo na ibang mga beliefs talaga na parang yun ang atake nila para gumawa ng maganda or maiwasan gumawa ng hindi maganda.
Sa atin nga, yun. Gawin muna, tapos mag-guilty ka. Diba? Ganyan yun. kasi papatawarin ka naman eh. So, gawin mo lang gawin. Basta mag-guilty ka lang.
Ano na yun sa... Paano yung sinasabi mo? Dapat inhibitory nga, di ba?
Sana dapat. Sana, pero apparently nga hindi siya effective na inhibitory mechanism.
Pero yun, kung sinasabi natin na hindi siya maganda, dahil nga parang hindi ka nakaka-move on, nandun ka lang sa guilt na yun, tapos yung iba pa, ginagamit pa yun para ma-manipulate ka. Ganyan. Anong advice ang pwede natin ibigay sa ating mga listeners? In terms of dealing with guilt.
Sa mga taong sobra na yung guilt o kaya minsan kahit hindi rational na yung guilt
ay hindi pa rin maialis.
Nararamdaman. Mm-mm. O kaya kapag kunwari na namamanipulate na sila ng iba.
Ay.
Ano yung mga pwedeng gawin?
Pero wala lang. Gusto ko yung point mo kanina, pag guilty ka lagi, parang masokista. Ano, may point yun. So anong tanong, sir, ulit nga ay
advice natin sa mga
paano kaya sila makaka
move on sa ganyang
guilt.
Feeling.
Ako kasi niniwala, ako normal na mag-guilty ka. Pero there are ways of dealing with it. So, how good ways of dealing with guilt?
Well, feeling ko yung closure, yung isa, di ba? Yung closure sa guilt ay kapag nakabawi ka. Di ba? Kaya yung, to a certain extent, yun yata ang function ng, yun, ayon nga sa kanta ng parokya ni Edgar na sorry na. Para masabi lang natin, no? Na
ma-connect lang.
No? Na baka isang paraan yung pag-apologize.
Correct.
Action siya para malapatan o masara na yung pinto ng guilt, di ba?
Parang A yan. Accept na mali yung ginawa.
Oo.
And apologize.
Wow, ang ganda no.
A battery.
Accept.
Correct. Or Aquino and Abunda.
Ang naisip ko, A&A, Aquino and Abunda. Hindi, pero yun, accept and apologize.
And bawi.
So, para makabawi ka. Pero, pwedeng yung iba, sorry lang, pwede na. Pero baka yung isa din, bawi. No? Yung ano kayo sa honeymoon stage ulit para magkaroon ng relationship repair.
Ako naman siguro yung dadagdag ko dyan, dahil napag-usapan natin, merong mga rational at hindi rational na paraan ng guilt. Pagkakaroon ng guilt, isipin mo muna kung may basis ba yung guilt mo. Kasi baka, kunyari nadapa
siya. Soul searching.
Kunyari nadapa yung ibang tao, magigilty ka dahil nadapa siya. Ikaw ba yung naka...
Hindi ka naman bato.
Hindi ka naman...
Si kuya, natatawa.
Okay. Pero yun, hindi naman ikaw yung nakapatid sa kanya, di ba? Hindi ka nga ba to? So, di ba, isipin mo muna kung ano, kung may
kung karapat
basis
dapat
ba yung
basis
guilt
ba
mo.
Kolektado ka ba talaga?
Oo, kasi minsan, lahat na lang nangyayari sa buhay, ikaw may kasalanan.
Kasi Chris Aquino ka.
Oo.
Kung feeling mo, ikaw ang sentro ng universe.
Mali yung ganon.
Ano pa? So,
ano
pwede kang pumaka, yung sinabi natin, mag-apologize. Accept, apologize, at bawi. AAB. Tapos, si Summer naman, Kung ay, irrational, i-check mo muna kung rational or irrational yung guilt.
Yung guilt mo, oo.
Tapos kung irrational, irrationalize. Diba? Kung, tanggapin mo na hindi ikaw, wala ka talagang kinalaman doon.
Oo. So, yun. Tapos,
kaya nga, kung halimbawa survivor guilt, ay, anong gusto mong gawin? Kunin ka.
Kailangan mo yung sarili
mo. Pakamatay ka.
Pero yun yung iba. Yung iba ginagawa yun. Kaya nga kailangan i-check mo. Tingnan mo kung talagang ikaw ba ang source ng misery ng ibang tao. So, i-check mo yung sarili mo.
Tapos, ang ano ko lang dyan ay, paano ko kunwari nga, may mga taong sobrang palagi nagigilty, tapos nagro-ruminate. So, kahit na mag-isip sila, most probably, ang tendency pa rin ng pag-iisip nila ay para bumalik sila sa pagiging guilty.
Ako siguro ano dyan, kailangan, ano din, kailangan ng social support. Like, people would actually tell you na mali na yung ganyang klaseng pag-iisip.
Parang tantana na yan.
Oo, tama na yan. Oo, hindi na dapat. Hindi mo dapat ma-feel yan.
Oo.
Kasi minsan may mga blind spots tayo na akala natin tama yung nararamdaman natin. Saka, ang isa pa, tanggapin natin na yung guilt ay normal.
Para hindi tayo magpanic. Ay, nagigilty ako tapos na gano'n ka na. Nag-breakdown ka na.
Pero yun.
Or, paano nga kung yun ay kapag nakaka-guilty. Eh, pag hindi ka nakakaramdam ng guilty.
Ay, ibang topic naman na yan. Okay, so, kasi ibang...
Saka na lang yan.
Yan yung bato. Bato ka.
Bato ka na. Na nakakapatid.
Pero yun, baka mag-guilty tayo dahil mag-overtime tayo ngayon. So medyo ikakat na natin ng konti. Pero yun, salamat sa mga nag-tweet, nag-retweet, at nakinig sa Psycho Club Habit. Salamat kay
Ton. Thank you kay Ton sa pagbablog.
Magpapasalamat ako kay Sedi, kay Vincent.
Sedi ang
Vincent Sedi, finalo niya yung Psycho Club Habit. I miss you. Text me.
Tsaka ano, next week, maganda naman na pag-usapan
natin. Dahil napiusapan natin yung Sedi and Freud. Malapit, medyo malapit doon. No?
Ay, oo nga. Ano ba yung next week pala?
Pag-usapan naman natin ay yung kambal ng tada. Hindi.
Wow.
Kambal na emosyong.
Ay, ano yan?
Inggit at selos.
Ah!
Ay, ang ganda niyan.
Inggit at selos.
You should be here.
Yes, you should.
I'll try.
Pag hindi, mainggit ka.
Oo. I'll listen.
Ayan. Siyempre, up next
Samaan niyo kami next week at up next ay Tropang Radyo. Good night, everyone.
Good night, everyone.
Bye.